Клуб на милионера.
И така, дами и господа, поредните хора, които влизат в шоуто на Ники Кънчев, са Весела и Димитър Барбукови. Здравейте, добре дошли.
Добър ден.
Добър ден от мен.
Как сте? Добре се чувствате в Дарик Радио?
Много комфортно.
Весе, Митко, влизате тук директно, така се каже, от екрана на Нова телевизия. Отново съм намесен и аз. Там играете благотворително в шоуто Стани богат. Снощи приключи вашето участие. Поздравления. Една страхотна игра с 20 000 лева от самата игра. Много гаден въпрос за този господин Бейтс и мотела. И съответно пък един страхотен жест от ваша страна, така че общо дарявате едни 50 000 лева. Давате ги на едно конкретно момче, защото това много ми хареса в последно време и така да похвала и екипа. Даваха се по принцип на някой, на организация, но сега конкретно детето, което всички гости, които са ни там, виждаха детето. Какво мислите за Добчо?
Ами наистина това се получи много добре, че вече се конкретизира дарението, защото за съжаление в нашето публично пространство много често подобни толкова качествени, толкова сериозни и хубави инициативи се опоручават по една или друга причина, но така, поздравления за тая идея. Много силно емоционално се обвързахме с това момченце. Разбира се, случай е ужасен, само на 11 години, най-тежката болест, която се нуждае от толкова много средства. Аз лично страхотно съжалявам, че извън играта дадох верен отговор, защото можехме да направим по-голям бюджет за благотворителната идея. Но, как да кажа, трябва със всички средства, трябва всички ние сме част от това общество. Ние се опитахме да помогнем. Бих искала и всички хора по някакъв начин да го правят.
Хубаво. Запознахте ли се с родителите на Добчо?
Да, така,
разменихте ли си координатите? Ще се опитате ли нещо допълнително, ако трябва да му помогнете по някакъв начин с връзки с хора? Вие сте влиятелни.
Запознахме се с майката, запознахме се с тази трагедия на семейството, а пък момченцето толкова слънчево, толкова красиво дете. Аз вътрешно вярвам, че тежката болест ще има хепи енд за него, защото казах, ние се обвързахме емоционално, ще се постарая, бюджетът, който е необходим за неговата операция е прекалено голям, но ще се постарая да ангажираме и други наши приятели, и други наши колеги, и целият екип на нашата фирма. Сега предстои след една седмица пролетен бал на инвестиционно-строителна група Аспекти, която ние представляваме и управляваме. На този бал ще бъдат раздадени ключове от сградите, 5 нови сгради издаваме в един и същи момент, и на този бал отново ще апелираме на всички наши колеги и партньори за набиране на средства за лечението на Добри.
Това ще бъде на 18 април.
На 18 април,
аз получих покана, обаче няма да мога да се отзова, тъй като съм във Варна. Много балове в последно време, между другото мина и руския бал, така организиран от Евгений Минчев. Там се изнесоха някакви цифри от рода на 25 000 лева, че е дарението. Според мен е много повече, защото познавам и вас, и другите хора. Не знам, имате ли коментар за това, което се случи на руския бар? Той, между другото, не беше благотворителна вечер, той си беше бал.
Като рамка беше наистина бал. Ами вижте, дарението според мен е много личен жест. Може би не трябва задължително да се изчисляват цифри. Да, наистина, нашето лично дарение в Стани богат беше по-голямо от сумата, която се събра, но това мисля, че няма значение. Това е много личен момент, много сантиментален, и 10 лева, и 10 хиляди, и 30, и 50. Щом са дарени пари, смятам, че те са за добро дело и трябва да бъде поощрено подобно нещо. А иначе формата беше бал, това е друго.
Господин Барбуков, мнението ти за благотворителността?
Моето мнение е известно с моите действия още от 90-та година. Може би няма да се спомням всичко, което съм правил по отношение на благотворителността, но те са публична известност преди 2 години на многодетното семейство от Пловдив, когато подарих апартамент в София. Миналата година при бедствията, нали, наводненията, също около 35 хиляди, които подарих към Червения кръст, и много други по-незначителни, но аз по принцип произхождам от, така да се каже, от многодетно семейство.
Колко деца сте били?
Пет деца.
Браво.
Пет деца. Знам проблемите и нуждите на едно такова многодетно семейство, а камо ли пък и да е болен, както е в случая с Добромир.
Хубаво. Още веднъж ви благодаря, че сте ни на гости. Строителните магнати и бизнесмени и хора са ни на гости Бъргукови. Ще говорим за всичко, за това откъде тръгвате, откъде сте родени, какви деца сте създали до сега. Най-вече за работата ви, защото това е едно от най-важните неща. Човек се подписва и остава с работата си. Бизнес климата в България, дали е добър 2008 година, тия скандали, които ни тресат сега с полиция, спорта и вие, всички неща, които могат да бъдат казани. Разбира се, и сериозни, но и жълти. Виждам един много жълт часовник. Опитах се с нощи да извада истината по въпроса за този часовник в Стани Богат и не успях да стигна. Весе спомена, че той е подарък личен така за Коледа, но каква е марката? Няма проблеми да го кажем. Той тук сигурно в България не се продава такъв часовник или се продава?
Не, не се продава. Не. Сега, хубаво е, че първо започнахме с темата за благотворителността, а после и за часовника. Смятам, че е напълно нормално да се говорят за екстри и за скъпи неща и не считам, че това може да бъде елемент, как да кажа, на отрицателни атаки към нас, защото пак казвам, ние сме доказали своята обществена съпричастност във всяко нещо, което правим.
Виж какво, винаги ще има хора, които са против. Това е ясно. Но това не трябва да ви бъде някакво мото в... Вие правете вашето, пак да става каквото ще.
Да. Аз смятам, че който трябва оценява нещата.
Какво за часовника?
Ами, така, моят мъж е известен с това, че никога не проявява желание към нещо специално, особено към вещи. Той е много нематериален типаж, но така, разхождайки се точно преди Коледа в Виена, на една витрина той видя този часовник. И така се загледа в него, което пак казва много странно за него. И в един момент го питам какво и така ми, всъщност май това е единствен часовник, който съм искал да имам.
Може ли да го видя, да го подържам? Ако сигурно трябва да ти дам 100 лева. Каква е марката?
Breitling е марката, но да така, нежната подробност е, че са само 20 бройки в света. И първия, разбира се, остава в производителя. Останалите са в така, търговската мрежа. И в следващия момент се оказа, че точно на 23-ти ние няма как да купим този часовник. И оттам започна голямата драма по неговото търсене и около 8 месеца след това успях да го намеря. И неговия е номер 2 като бройка.
Като е тук да си работите, нали?
Да.
Хубаво. Господин Бъргуков, тече вод на недоверие. Утре ще бъде кулминацията. Ще остане ли правителството? Кова е твоя трог прогноза?
Ето, няма как да не остане.
Така ли?
При тази
аритметика.
При тази аритметика. Но пък и моето мнение с цената да бъда упрекван, въпреки че в годините аз съм показал, че нито заигравам, нито имам близост с когото и да било, но в момента аз бизнес го правя от 18 години. В момента ние сме най-прекрасната офшорна зона. Като данъци, като поле, така да се каже, за изява в бизнеса. Това...
От всичките 18 години, тези дни са най-добрите.
Тези са най-добри.
Защо? Кажи. Защо бизнес климата сега е толкова добър?
Ами, защото при всяка промяна на политическата ситуация, може би политиците идваха с собствените си фирми. В момента, може би, защото тристранната коалиция не си личи, че е симпатична на едни, а отрицание на други.
Нека си говорим директно. Извиват ли ви политиците ръцете?
Аз не би казал така. И би казал към всички хора, честни, които искат да работят, да не са такива песимисти, а просто да си вършат работа. Разбира се, има някои субективни причини по отношение на бюрокрацията и нещо подобно, но то пък и не би било възможно, ако напълно всичко е наред.
Весела с нощите, Тони Богат, казахме за този бум на строителството. Така, заставаш ли за думите на Митко за добрия бизнес климат сега, 2008 година?
Абсолютно заставам. Значи, все пак 19 години частен бизнес, но мога да кажа, че започнаха нещата да се идват по местата. Все пак 19-20 години в исторически план са прекалено малко време, за да се случи нещо много грандиозно, но все пак ние сме страна членка на Европейския съюз. Имаме една политическа стабилност в страната, независимо от периодичните престрелки за вод на доверие или каквито и да било други...
престрелки. Улични.
Да. Но... Така ли, че мисля, че нещата си идват малко по малко така, в правилния ход. Просто смятам, че ние като държава трябва да поработим малко повече по отношение прилагането на законите. Не е вярно, че нямаме закони, не е вярно, че нямаме правила, просто трябва да започнем да ги спазваме и да ги прилагаме. Това зависи от домакинството, от възпитанието на децата, от начина, по който работим, целите, които имаме всички ние. Така, мисля, че постепенно се отървахме от мисленето, че трябва държавата да ни даде, да получим всичко наготово. Хората започнаха да се оправят сами и започнаха, според мен, вече да вярват в собствените си способности и възможности. Това така казано в малко по-личен план, но иначе ние можем да се похвалим с една много либерална политика по отношение на бизнеса в момента. Като се почна от либералната банкова политика, една икономика, в която доходите нарастват всеки изминал ден, ние произвеждайки все пак един доста скъп продукт, каквито са жилищата, го усещаме.
Да, виждате.
Просто със всеки изминал ден покупателната способност на българина нараства. А пък и сега, ако затворим очи и се върнем 10 години назад, наистина много сме се променили.
Факт. Добре, за правилата много ми хареса тази тема. Кои правила, господин Барбуков, трябва да спазваме постоянно? И в бизнеса, и в живота.
Ами, кои правила? Преди всичко да сме честни, защото за мен специално бизнеса е преди всичко морал. Не може да погазваш с едно безморалие, затова може би има и от време на време стрелби. Между другото, това го има и в целия свят. Но българина трябва да действително малко по-морално да гледа на...
Какво значи морал? Стиснали си с ръцете, аз и ти си стискаме ръцете за едно нещо и трябва да го свършим до край.
Еми, естествено. Иначе, ако и да се подписваме и да с какво ли не,
да.
Виждате какви ситуации...
Весело, настъпват, какви правила възпитавате в двете ви деца, Деси и Ани? Какво искате от тях?
Ами, преди всичко искам да ги науча да се оправят сами. Да не разчитат на това, което ние сме направили. Това, което аз със сигурност ще им дам, е добро образование. Оттам нататък ще ги оставя да се докажат сами, защото така, смятам, че основното нещо, на което и моя съпруг, пък и аз дължиме по някакъв начин успеха си с днешна дата, е това, че винаги сме разчитали единствено и само на собствените си сили, на собствената си мотивация, на собствената си жажда за доказване и амбиции. И така искам да ги науча да бъдат амбициозни, да не се предават.
Семейство Барбукови са ни на гости, Димитър и Весела. Митко, какво ти даде село Пиргово, Русенско? То е известно село, там са и мисля, че и Наско и Пламен Бабокови.
Да, то може би по милионери на глава от населението Пиргово е на първо место.
Селото на милионерите. Това къде е към хубавите скални манастири, Иваново ли е?
Да, точно. Супер. В този даже Пиргово е в Ивановска община.
Абсолютно, това е място, което е с УНИЦЕФ и ЮНЕСКО се грижат за него.
Едни великолепни хора живеят в този район, работливи, трудолюбиви. Какво ми даде? Даде ми амбицията, която не е малко.
Ето е всичко почти.
Това е всичко.
Споменахте, че така действате с себе си, с идеите си, но сигурен съм, че не можете и без вашите помощници в холдинг аспекти, в това голямо строително предприятие. Имате над 7000 апартамента, 1200-300 служители. Какви са основните така взаимоотношения, Весела, за теб, работодател, работник? Какво, къде е тая граница? Къде е тая тънка граница? Какво трябва единия да уважава в другия и другия в
Строителството наистина е бизнес, който изисква много сериозен работен ресурс. От една страна това са строителните работници, които са разпределени по отделни бригади, и при тях така, основното, на което винаги сме акцентували, това е личната комуникация и изграждане на среда и отношение, на много близки взаимоотношения с работодателя. Нали, не можеш да минеш на обекта и да не поздравиш работниците си, да не ги уважиш, да не видиш. Аз тук умишлено не говоря за цялата тази политика по квалификация на работниците, която ние правим, здравословно хранене, всички, така, спазване на изискванията за охрана на труда. Това не го коментирам, това е ясно. Но се стараем да скъсим дистанцията между тях. А що се между нас? А що се касае до така управленски екип, това са менеджерите по продажби, екипите, които работят в агенциите ни за недвижими имоти, висши инженерен персонал. Ами, всъщност, те всичките са ни приятели. Защото дните ни минават с тях. От сутрин до вечер ние сме заедно реално. Не си говорим на вие.
Добре,
не говорим си на малки имена.
Някой път може да е лошо, Митко, какво мислиш, когато, когато пък станат много добри приятели двама в един офис, нали, ти с някой, после как ще му се скараш, как ще му направиш забележка, как ще го уволниш?
А това... Там няма... Бързо става.
Какво трябва да направи човек, за да бъде уволен от теб?
Какво трябва да направи? Трябва да направи нещо изключително много издънка. Голямо. Изключително голяма издънка.
За мен лично трябва да... Ако някой работи без душа, нали, за мен е така, как да кажа, такъв член на екипа ни няма. Искам, способни сме да простим каквито и да било грешки, независимо какви финансови измерения могат да имат те за нас, крайна сметка. Но искаме да, така, да контактуваме с мотивирани хора, които им пука, които не им е все едно какво се случва с фирмата. Абсолютно се хваля, да, такива, mm-hmm. са, такива са хората. Специално в моя екип аз ръководя инвеститорската фирма. Нали, пък и в другите ни фирми наистина хората са мотивирани.
Какви инвестиции имате? На каква стойност сега в момента?
Ами в момента строиме 15 обекта в различни точки на София и един в Слънчев бряг. Mm-hmm. В процес на проучване и проектиране са още 16 нови обекта. Така,
това са ваши пари, които взимате, да кажем, от успешни сделки, влагате ги в съвещи или търсите и банките?
Абсолютно всичко е собствени реинвестиции.
Реинвестиции.
Много малък обем, привлечени средства, но изключително. Даже аз така няколко пъти вече заявих, в годините всевъзможни фондове и чужди компании искаха да купят нашата инвестиционно-строителна група, особено когато след 2004 година, когато започна този масиран строителен бум. Но каква така, е ние останахме изцяло българска компания.
Каква ви е цената?
Ами, аз да кажа така, първо, много се дразна от определението за милионери, защото mm-hmm. ние не сме милионери. Ние просто сме ни хора, които работим. Работим един бизнес, който строителството измерени са в милиони, просто обемите са такива.
Mm-hmm.
Много сериозна инвестиция. Много сериозна инвестиция имаме в момента, но пак казвам, най-сериозните ни инвестиции са в екипа, в отношението ни към клиентите и в това, че искаме със всеки изминат ден да подобриме качеството на това, което правим.
Господин Барбуков, кое е най-голямото ви постижение и съответно огледално най-големия провал?
Най-голям за провал не би казал, но мога да кажа, че в мислите си можех нещо повече.
Какво имаш предвид?
Еми,
още
повече, ако беше ситуацията в държавата по-различна, а не...
Би ли се взел с пътищата на България? Имаш ли тази сила и възможности?
Аз като знание, като умение, като желание би се заел, но аз съм човек, който не обичам да влизам в каквито и да било, защото виждате ситуации, борби, надмощия, лобита.
Да, но ние виждаме, че двете основни магистрали все пак не са построени. Колко България не е толкова голяма?
Наша такава лична политика е да се специализираме в това, което правим. Тоест, нека да си правим по-добри жилища, пък който прави пътища да ги прави.
А склонили сте да поканите някой световно известен архитект или, примерно, дизайнер да дойде да ви направи някаква...
А това много ни изкушава в последно време.
апартамент, който, апартаменти, които да продадете?
Аз винаги съм казвала, че това да правиш сгради е страхотно вдъхновение, защото от една земя, от една ливада, от чисто равен терен, изведнъж виждаш как ден след ден се дига едно здание, но тази сграда остава след тебе. Тя започва да говори за тебе, говори за начина, по който си направил, за стила ти, за разбиранията ти. И това са нашите послания и това е една страхотна отговорност. Но така много ни се иска да направим една емблематична сграда. Предполагам, че в един от бъдещите ни проекти това е замислено.
Добре. Имате ли барбукови аспекти? Нещо като подпис, така както художник, като завърши картината и се подписва в десния гъл. Имате ли нещо подобно на всяка сграда, нещо като знак, нещо като...
Да, ще познаете сградите ни по знамената.
По знамената.
Да.
Държите на знамената.
Слагаме три знамена, естествено на аспекти. Слагаме българското знаме и слагаме знамето на Европейския съюз. Смятам, че поставени трите знамена пред всяка сграда дигат самочувствието и стила и начина на живот на всеки, който е в сградата.
Добре, да поговорим за спорта. Голяма тема, много спортисти са ви приятели. Митко беше президент на Дунав на времето. Пиргово е съвсем близо до Дунав, реката и до Русе. Нещо се отказа, защо?
Аз преди да отида в Дунав бях на Локомотив София.
Mm-hmm.
Защо се отказах? Защото футболът е все пак една институция, която трябва да се управлява от близо. Поради невъзможност аз да го правя, трябваше да напусна, защото и там, като навсякъде, сигурно има корупционни схеми, и там има разочарование. И затова се наложи да напусна, но пък мисля, че там, където мога да обхвана, например, театъра си остана, защото го обхващам като цяло.
Mm-hmm.
По тия причини...
Тоест, спорта сега не искаш да си...
Спорта
не е...
Не
е приоритет.
Не.
Ами не, тези решения ги взима изцяло съпруга ми. Той така... Като запален фен има право на това, но... смятам, че по-добре е да поощряваме театъра, да поощряваме различни други инициативи, благотворителност, отколкото футбола. Мое лично мнение.
Добре. Една снимка тук ни предостави колегата Иво Райчев от стената на пицария Мания. Ти си тук, това са преди 10 години с младите Стоичков, Лечко, легендата Пламен Христов и ти. Имаш приятели сред тези хора?
Почти всички са ми приятели. Mm-hmm. Край на краищата жилище с една голяма разменна монета и всеки
така,
иска
така,
да живее.
Така.
Тази много ме изненадваш с тази снимка. Аз даже имам само един екземпляр от нея. Това беше когато 94-та година подарих на Йордан Лечков и на Боби Михайлов жилища за успешното представяне в Штатите. И тук бяхме събрани от Лечков, където присъстваше и Христо Стоичков. И накрая няма да ти кажа как завърши цялата тая хубава снимка в Шадравана.
Ага, ясно. Скокове във вода. Какви са ти отношения сега с тези спортисти? Уважителни хора ли са, благородни ли са, така? Помнят ли този жест? Тото тогава всички ги обичахме. Имаше защо? Те си го извоюваха тяхното.
Мисля, че ако кажа нещо различно, ще бъде не от моя страна. Те са едни великолепни хора, се оказаха благодарни до днес, когато
се
видиме.
Всеки един от тях се реализира и по друг начин, което е интересно.
Разбира се, тяхното време вече е оскъдно поради техните ангажименти, но когато се видим, се виждаме като приятели.
Връщате се от Виена. Какво има там? Какво ново? Виенски балове има ли?
Те приключиха, но има настъпваща пролет и един великолепен град, който аз желая на всички българи и София да се я направим и такава, с една голяма сградна култура, с една хигиена и
много правила.
Отношения, които се спазват. Защото аз исках тук да кажа, че до голяма степен нито кмета Борисов, нито министър-председателя Станишев ще тръгнат да чистят хартиите по улицата и т.н., които всички ние хвърляме. Така че, мисля, българина и за това трябва да се помисли. Не само да намира нали, грешките да косурите, отчита на косурите, а трябва и самия да се огледа.
Ми, ние като строиме, всъщност и това се опитваме, не само сградите, да правим и околните пространства. Смятам, че това е големия проблем на държавата ни в момента. Инфраструктура и околни пространства. Тази култура и стил и начин на живот се възпитава.
Да, ще ви дам само един пример, за да завършим, да призовем всички да, нали, да се възпитаваме още повече и повече. Бях в Москва и на един голям хотел го строяха и така се загледах на входа на строежа. Излизаш един много окален в колелетата камион, обаче работници, за да не се каля из града, чистиха гумите с вода, с паростройка и това нещо влиза в града.
Това и в София вече е факт. И аз лично съм доволна от такива наредби и такива правила, които се карват. Доволна съм, че има глоби. Нали, само, че да бъдат повече, бих казал.
Да, и аз в този смисъл да допълня. Аз не съм доволен, защото отново са либерални тези наказания, значи, и глоби.
Глоби. Как го глобяваш, господина Бърбукова? Кажи, как го наказваш? За финал? Имате ли финансови санкции?
Не.
Кажи, има нещо, усещам. Някакви вътрешни правила има.
Аз, ако така искам да се здобия с нещо, то е недвижим имот, професионална деформация. Когато много не слуша, искам да си купя някакъв имот някъде.
Ти сам виждаш достатъчно и да ми мрънка, да ме наказваш.
Да, и аз съм така. Хубаво, много и благодаря, успех. Правилата се спазват, да дигаме всички културата си, това ще запомним. Успех на вас с всичко, с което занимавате. Семейство Бърбукови ни бяха на гости. Чао ви!
Благодаря за поканата.
Моля, моля. Чао!